Dias, Washington DC raw wixatan gajimatat kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Sadi atamultan hordoftoota keenya keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati. Sirni geggeessaa shaadaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa bataskaana kaateediraal Sillaasee ka Finfinnee jiru raawwatameera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalaa Shaggariin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa jalaa diigame mirgi keenya hiitameera jechuun himatanii jiran. Polisi naannoo Sidaamaa angawa polisii hojjettu baankii tokko butee dhokate qabuusaa beeksisee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sana feera amma guutummaa oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Poolisiin shamarree jiraattu magaalaa Hawaasaa fi hojjetu Daashan karaarraa butee dhoksuu shakkame to'annaa jala ooluusa waajirri poolisii bulchiinsa naannoo Sidaamaa beeksisee jira. Qondaalli poolisii konistaabul Yohaalaa Mabraat Walda Maariyaam faana bu'iinsa 7-2 booda kibxata kaleessaa naannoo Sidaamaa magaalaa Agara Maariyaam keessatti to'annaa jala ooluu hoogganaan poolisii naannichaa Alamaayyoo Ximootiyoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hojjettuun baankii butamte kun yeroo ammaa magaalaa Finfinnee warra ishee waliin akka jirtu hoogganaan poolisii kun ibsaniiru. Shamarreen torban darbe baraaramte kun hospitaala Hawaasaa seentee wiixata darbe gara Finfinnee wal'aansa fayyaa dabalataaf imaluu ishee maatiin ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru. Magaalaa turistootaan beekamtu Hawaasaa keessatti shamarreen tokko butamte oduun jedhu biyyattii keessatti babal'atee mufannaa hordofsiisee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo Bahaa keessatti mindaan baatii yeroo isaa eegee baafamuu fi dhabarraa hojjettoonni gaaffii dhiyeessan har'a hidhaadhaa hiikamuu isaanii VOA'tti himanii jiru.
Maaliif akka hidhaman kan hin beekne namoonni 19 guyyoota 49 hidhaa keessa ega turfamanii booda abbaa langaan himannaa ragaan deeggarame dhiyeessuu dadhabuu isaan bilisa jedhamanii wabii qarshii 50,000 hiikamuu isaanii dubbatu. Yoo abbaan alangaa ragaa isin irratti argate garuu himannaa isin irratti dhiyaata jedhamee itti himamuus ibsan. Waa'ee hidhaa baafamuu namoota kanaa ka gaafataman bulchaan godinaa obbo Abrahaam Macca kan hidhamanii fi mindaa isaanii waliin waan wal qabatu miti hojii akkaatti waan himatamaniif malee kanaaf dhimmi isaanii kan hin xumuramnee fi deemsa qorannoo irraa akka jiru dubbatanii bal'inaan garuu waan ibsan hin qaban. Aguuggii gaaffii mindaa jedhuun jeequmsa kakaasan kan jedhaman hojjetoonni 40 hidhaaf saaxilamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa duraan kan gabaase yoo ta'u warri har'a gadhiifaman kun hidhaa keessa kanneen turan keessaati jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaasee jira.
Miseensonni mormitootaa mana maree naannoo Amaaraa 13 kan sochii biyyaalessaa Amaaraa bakka bu'an mootummaan federaalaa sochii waraana naannichaa keessatti godhu akka dhaabu gaafataniiru jaallanne.
Ibsa jalqaba 7 kanaa baaseen miseensonni mana maree naannichaa loltoonni federaalaa naannoo sanatti bobbaafamu heera mootummaa kafaallessu jechuun ibsaniiru. Heera mootummaa keeyyata 51 heera keeyyata 14 mootummaan federaalaa gaaffii bulchiisa naannoo tokkoon humnootii ittisaa federaalaa bobbaasuun nageenya hammaataa dhufe yeroo aangawoonni to'achuu dadhabanitti to'annaa jala oolchuuf ni bobbaasaa akka jedhu eeran. Mootummaan miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa adda addaatti makuuf murtii dabarsee fi ajjechaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Amaaraa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu paartichaa akka turan Girmaa'ee Shixlaa caamsaa darbe. Waan ajjeefamaniif haalli nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa hammaati jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Namoonni soorama ba'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman roobii har'aa magaalaa Maqaleetti hiriira ba'uudhaan waggaa lamaaf kaffaltii dhabuu isaan ilaalchisee mormii dhageessisaniiru. Irra hedduu namoota maanguddoota ta'an kun kan walitti qabaman waajjira bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Fuulleetti. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Amaanu'eel Asaffaa mormitootaaf akka himanitti bulchiinsi naannichaa mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan gaaffii isaanii kafuruuf hojjechaa jiru ta'uu itti himu isaanii Bulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo gareen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran marii dhukaasa dhaabuu maanguddummaa Ameerikaaf Saawudii Arabiyaatiin deebi'anii jalqabuu isaanii televiziyoonni Al Arabiyaa Kibxa Takaleessaa gabaaseera.
Kunis magaalaan Kaartuum samiif lafoodhaan walitti bu'iinsa keessa ituu jirtu ta'uun ibsameera. Lolli waraanaa fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti uumame amma 7-8ffaa kan qabate yoo ta'u namoota nagaa dhukaasa gam lameen gidduutti danqamaniif tajaajilli bu'uuraa argachuu isaanii addaan kutee seera dhabdummaa babal'isee jira. Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaa kennuuf jecha marii dhukaasa dhaabuu kan guutummaan hojiirra hin oolle akka kabajamu gidduu seenanii turan. Garuu mariin kun 7 darbe fashalee jira. Kan abbaa qabeenyaa Saawudii kan ta'e televiziyoonni Al Arabiyaa akka jedhetti gamni lamaan karaa kallattii hin taaneen dubbachuu akka fedhan ibsaniiru jechuu bira darbe bal'inaan kan ibseen qabu. Waraanni Sudaanii fidhattoonni humna saffisaa yookaan RSF battalumatti kanarratti yaada laanne haleellaan meeshaa waraanaa gurguddoo fi qilleensarraan halkan edaa kan itti fufe yoo ta'u jiraattonni magaalaa Kaartuum kibbaa fi bahaa akkasumas baahir kaabaarraa kibxa takaleessaa sagalee meeshaa waraanaa fi qawwee dhaga'uu isaanii gabaasaniiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan kibxa takaleessaa Saawudii Arabiyaa ka seenan yoo ta'u boodarra hariiroon Riyaadiif Waashingtan gidduu jiru walxaxaa ta'e keessatti mootii gonfoo dhaalu Mohaammed biin Salmaan waliin wal argan.
Bilinkan erga diplomaatii sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteets ta'anii booda imala gara Saawudii Arabiyaa taasisan inni kun 2ffaa yoo ta'u Riyaad dhukkuba boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessitu keessatti Raashaa waliin michuu ta'uuf fedhii qabaachuu fi Iraan Chaayinaa gidduu galeessa godhattee waliigaltee irra ga'uu ishee irratti pirezidaant Joo Baayiden waliin irra deddeebiin wal dhabdee turte. Baayiden ajjechaa bara 2018 barreessaa barruu Washington Post Jamaal Kashaagii irratti raawwatameen Saawudii Arabiyaan addunyaa irratti kan tuffatamte gochuufis waadaa galanii turan. Bilinkan gara Saawudii Arabiyaatti imaluun akka sadarkaa addunyaatti hirmaachuuf fedhii guddaa qaban irraa ka dhufe yoo ta'u keessumaa waraana Mooskoon Yukireen irratti gaggeessite keessatti waljijjiirraa hidhamtootaa irratti erga hirmaatanii booda mootummaan kun ji'a darbe walgahii liigii Arabaa irratti pirezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii kan keessummeesse yoo ta'u battaluma sanattis ministeerri biyya keessaa Raashaa qoqqobbiin irra kaa'amee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. Waliigalteen kun lammiiwwan Keeniyaa biyyattiidhaa ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisuutti ka fuulleffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitukkuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni Keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 7,750 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif Keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan Keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jedhan hoogganaan dhimma hojjettootaa Keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Namni baay'een deemaa jiru. Kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaaf biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoota muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. akkasumas biyyoottan muraasaa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliya Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waanjiin kun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is where I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good job.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuu hin dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaanaa fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 tti Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessa 41 duu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Rogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettoota eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobi keessa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Dawaan argadhu, sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'een qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warra mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Even in times of abuse, most of these victims call out to the government, please come to our help, but the government does not assist.
Yeroo balaan isaanirra gahu bilbilaan mootummaan akka isaan qaqqabuu fi gaafatu. Garuu mootummaan yeroon inni gargaaru hin mul'atu.
Waliigalteen biyyoota garaagaraa waliin mallatteeffame hojjettoota Keeniyaa irraa garasitti godaananiif wabiidha jedha mootummaan Keeniyaa.
Sirni geggeessaa shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa bataskaana kaateedraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1977 waraana Itiyoophiyaan kaarramaarratti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itiyoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa ba'an ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaay Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Bara 1970 waraana Itiyoo Somaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Alii Barkii dhalatanii umurii waggaa 72 eebila 28 bara 2015 addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Bara 1969 yeroo kallattii baha biyyattiitiin Somaaliyaatti Wayita Ziyaad Baaree aangoo qabatan Somaaliyaa guddittii hundeessuuf biyyoota ollaa irratti lola labsan waamicha qolannaa mootummaan Itoophiyaa taasise dhaga'uudhaan dirree waraanaatti namoota kallattii baha biyyattiitiin imalan keessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii adda durummaadhaan maqaan isaanii waamama. Alii Barkii urjii lolaa bahaa jedhamuun beekamu jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan. Akka seenaa jireenya isaanii irratti ibsameet Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii abbaa isaanii Obbo Barkii Tuuchoo fi haadha isaanii Aadde Aminaa Ayyaanaa irraa Waxabajjii 8 bara 1948 godina Wallagga Lixaa Aanaa Weegiitti dhalatan. Namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Alii Barkii innaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraati jedhu. Ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokkoon hojjane nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii sadii boombiidhaan nama gugubee waadee hiriyoota isaa qaqqaammachiise gugubicha osoo hin taane immoo dhaqee gubuma yaabbatee waruma taankii kanaa waraanu taankii waruma irratti hojjataa dhumsaa wajjin waruma achirratti taa'ee dhukaasu wajjin immoo nama buujii alaqoosafaatti kenne. Kun innaa gara addunyaatti akka wataddaraatti innaa funee odeeffamu namni tokko tokko innaa odeessu hin hojjetamu. Maaliki taankiin marfii qaba taankiin matragasii qaba amsaa kaalibarii qaba amma sana keessa utaalee dhaqee ajajaa isaanii ajjiise shoofeeraan achoofi jedheeni gurra mataasa irratti rasaasa itti qabe oofee nama geesse taankii eebbise booji. Alii Barkii taankii maarikee jedhanii afaan Amaaraatiin kan himaniif kana.
Ajajaan shantamaa Biraanuu Amaaris namoota yaadannuuf kennan keessaa tokkodha.
Alii Barkii baxaam yemmi garam tasaxoo lixor meedaa bichaa yetafaxxaran ajajagnati yetafaxxaran hagaruun yemmi wadda biitoophiyaa guddaa yemmuu maayinat taarikii qilfummaa yoo sodhamu.
Alii Barkii nama gootummaadhaaf uumamedha. Nama dandeettiif ogummaa waraanaa qabu nama biyya isaaf jaalala addaa qabudha. Waa'ee Itoophiyaaf boqonnaa hin qabu osoo dhukkubsatullee waa'ee Itoophiyaaf nama cinqamaa turedha. Nama addaati. Alii Barkii waraana Somaaliyaan kallattii bahan Itoophiyaa irratti bante qolachuudhaaf waamicha mootummaan Itoophiyaa taasisee fudhachuun leenjii seenee leenjii jasadiin booda gara diree waraanaa seenuun injifannoo gootaa nama galmeessisedha. Injifannoo Adwaa lammaffaa bifa fakkaatuun hojii boonsaa hojjateera. Keessumaa diree waraanaa keessatti wanti Alii Barkii adda taasisu hundumtuu qoodaa fi bakka itti hiriire waraanuu qaba. Garuu Alii Barkiin adda waraanaa diinni jira jedhame hundatti badee deemee waraana. Nama ogummaa waraanaa addaa qabu waan ta'eef kennaa dinqisiifatamu qaba. Aliin adda waraanaa kallattii bahaa irratti urjii waraanaa ta'e injifannoo lakkaawameen dhumne hedduu nama galmeessisedha.
Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi gatii kaffalanis jiruu fi kabaja gootaaf malle jiraacha lubbuun isaanii darbee jechuun haala isaan keessa turan hiriyaan isaanii ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay ibsanii jiru.
Alii Barkiin wanti na boochisuu fi wanti keessa koo na xuqumaatti fakkaate akka hojii isaatiitti biitti kun goota ishii kunuunsuu hin beektu. Goota ishii hin beelesiti goota ishii hin dheebesiti. Goota kana fakkaatu otoo guyyaadhaan hojii guyyaa hojjetu otoo kunuunsi adda addaa dhiyaachuuf irra jiru otoo manni bilisa kennamuuf irra jiru otoo bilisaan waan barri qotatu waan godhatu otoo gochuun irra jiru wanti gumaachuunif irra jirtu otoo gumaata miti gumaachuun aafu otoo hidhamu inni waggaa 9 hidhame ani gara waggaa 4 hidhame achi dabayyis immoo. Taafuu laga daadii jedhamutti dirree kan jedhamutti dhaqee galee nama jirtan namoota mana ijaarrataniif otoo nishaanii laphee isaatti baate sanatti nishaanii sana gubbaa galtii bolokkeetti otoo dhakaa baatu otoo beela'u hamma guyyaa har'a lafa qaqqabutti xiyyiitii sadii garaa isaatti otoo baatu xiyyiitii sana qabatee xiyyiitii sanatti bakka itti yaalamu dhabame hospitaalli namni akkamsiisu dhabame yaalatuun argatiin kanatu na boochisa Alii Barkiiti.
Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii injifannoo kaaraa marraarratti seenaa gootummaa isaan dalaganiin biyyattiin birmadummaan ishii kabajamee kan jedhan hiriyoonni isaanii garuu rasaasa dirree waraanaatti yeroo sanatti itti rukutaman osoo qaama isaanii keessaa hin baafanne lubbuun isaanii darbee jechuudhaan ibsu. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii abbaa ijoollee dhiira 3 fi durba 5 ta'uu isaaniis seenaa jireenya isaanii keessatti eerameera. Haa ta'u malee rakkatanii fi jireenya ammallee jiraataa lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u mana keessa jiraatan illee akka hin qabnetu eerame. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. Bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafa seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diigu jalqabee bubbuleera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan. Kaka'umsa diigumsa manneen seeraan alaa ijaaraman jedhaman bulchiinsa magaalichaa keessaa masjiidota 19 diigamu manni maree islaamummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen beeksisuu taane mormii magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoota amantichaan ka'een lubbuun namoota darbeera kanneen miidhaan qaamarra ga'es jiru. Dhimmuma kanarratti mitukuu faqaadu warra miidhaan nurra ga'ee jedhaniif bulchiinsa magaalichaarraa hoongansa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse kutaan tokkoffaa no.
Namni yaada isaanii nuuf qoodan sodaa nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu hin feene bulchiinsa magaalaa Shaggar amma haaraa hundaa'een kutaa bulchiinsa galaan guddaa jedhamu bakka addaa Hiraa Moojoon beekamutti manni jireenyaa isaanii waggoota hedduuf keessa jiraachaa turan ijaarsa seeraan alaati jedhamuun jalaa diigamu dubbatu.
Lafa seeraan alaa jedhu garuu lafa seeraan alaa jechuuf baay'ee rakkisa. Waggaa nama fakkeenya naannoo 2002 ta'ee.
2002 kana yeroo bittan sanaa eenyurraa bittan?
Qotee bulaa naannawa sanaati. Qotee bulaan kennaa dhagidee sii kennaa naannawa immoo kennaa nan tokko kennuu hin danda'a.
Gaafa ijaarsa sana raawwattanii qaamni seeraa isin dhorkuudhaaf yaaleeru yookaan immoo isin deeggareeru jira?
Yeroo sanatti qaamni mootummaa tokko iyyuu hin jiru.
Namni biraan bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Sulultaatti manni jireenyaa isaanii diigamuu himuun haaluma wal fakkaatuun maqaan koo yoo dhahame nageenya koof nan sodaadha jedhan waggoota 21 hojii guyyaa hojjedhee ijoollee koo hagabuu bulchee boor mana kireeyii keessaan ba'a jedheen mana ni ijaarradde osoon keessa jiruun irratti diiganii jedhu. Itti dabaluunis diigumsichi sanyii gidduu galeessa kan godhatedha. Ollaan koo kan sanyiin Oromoo ta'e osoo jalaa hin diigamin kan koo Oromoo waanin hin ta'iniif na jalaa diigameera jechuun himatu.
የኔ ቤትና አንድ የኔ ጎረቤት ነበር የሱ ቤት አልፈረሰም ይገርም ነገር ኦሮሞ ነው
አከስ ይሉ ዋና ጃሲዲቡ ማን ኮፊ ማን ኦላ ኮጅራ ማን ከኒሳ ጀላ እንዲ ይገምኒ እኒ ኦሮሞ ዋንተይፍ አን ኦሮሞ ዋንንተይኒፍ ካንኮዲ ይገን ዋንቲጅሩ ሰኝርት ካንንዳይዳ እንስ ካርታ ይንቀቡ አኩማከኛ ቢቴ ካንጃሬዳ
ካርታ የለውም ፈጥሞ በቃ አንደኛው ነው ገስቱ የደባ ነው.
Namni yaada isaanii armaan olitti dhageenye kun lafa mana irratti ijaaran kana qonnaan bulaarraa bituu ibsuun yommuu ijaarsa raawwatan immoo milishoota naannoof birrii kaffalanii akka ijaaran himu. Qonnaan bulaa irraan bite sana booda yommuu mana ijaaru milishoota naannoof maallaqa kaffaleeti kan hin ijaare. Milishoota kanneeniif maaliif maallaqa kaffaltu jechuun maallaqa yommuu kaffalluu fi deemanii nu hin saaxilan jechuun jiru miti seera eegsistoonni naannoo keessaa kan dambii jedhaman yeroo maallaqa kaffaltanii fi deemanii isin hin saaxilan yookaan isin hin diigsisan. Namoonni Oromoo taanee manni nu jalaa diigameeru mana keenyas dhabne jireenya hawaasummaa saboota biroo waliin qabnus dhabneerraa jechuun kan ibsan namni biraan manni isaanii jalaa diigamu ibsan akkas jedhu.
Saayikoolojikaalii jechuun amma mana qaba jettee osoo jirtuu manni keessa irraa diigamee qullaattafu dallataan isaan Oromoo kun poolitikaalii maaliin waamee jirtu sabni biraa akka waan Oromoo irraan diigametti waan yaadamuuf poolitikaalii karaa kaayaanis nu goone jiru. Fuula magaalaa Shaggar garuu yeroo dhufu mariin tokko hin jiru bal'iin hin jiru namoota taasisan waliin hin jiru hin dhufaa ijoolleen qophaa'anii hin jiru ijoolleen akka caatii qaamanii fi dhugan fakkaatan bakka kan. Dhufanii mana qorqoorroo manatti yaa'u yeroo sanatti immoo nama baay'ee nama dhibba sadii waan ta'eef wanti gochuu dandeessu jiru baatee dhaabbachuu bichaa jirni qabu.
Paaster Darajee Shifarraa Waldaa amantoota warra kiristaanaa kan pirootestaantii maqaa Samaayaawi Rist jedhamu akka gaggeessan kan nuuf himan naannoo Kooyyee Faccee jedhamuun beekamu gara Tulluu Diimtuutti bakka nuti hin jirretti qaamni bulchiinsa nurraa diiganii deemanii jedhu.
Embeenu nuun jirru dhufaniituma atiriis mana wardiya mana bencana digan ini korporasi kawasan ini mana erivan menu kamal borane garam cerita.
Ake kacis mukuran sini kena merujuran.
Orang ni mak kena merujuran cerita ini ti, doin digan na. Oltaman tadi, kuno tadi, orang rakyat sanesi, orang jabaran singiran ini, tadi orang bilolan kabinu.
Bulcin sama galah syakir keset, sebab ijar seseran alam, masjid ini kuda segal diga muka mirkanesan, mana mara Islamu mana no oromiat titiwa mamat imma masjidota, Sheikh Abdul Hakim Badaso, taate tajedan halakana nipso.
Majlis Oromia kun jarang memegang segar bari demokrasi normu infandes. Garu masjid ini kerja isanis malu dagani gribari dan buhana demokrasi itu buhana roti masjid kunjik sahun sejuk itu jadi no kafamu kawatan itu fikasa. No dendamnya master plan ini narasin dendamnya narasina master plan mana. Yo, arah seminggu dah ni, kafirnya arah kehilangan. Tapi mungkin kita jadi dapat ijarah masjid ni. Kereta tu.
Masjid ni pun gafa. Jero ijarah mansanat aja mahin kaban.
Masjid ni anwar. Kati magalah sebenarnya kesat deh. Tukun beratalah ni ijarah ni. Sekarang semua ni sama tu beramal kerana kubaikan tiba kehilangan. Di mana awak Muslim ada perwain jemaat ini? Nasib awak ini kehilangan ni. Malah kau fikir nama tu infair lah. Bisa saya ijarah. Tapi malah Mautumam baka kenyati baki kumbaka itwaje sakanjele kenyati ndiye kwa hawa muslimati. Masjidoni amadi kama mpirile hawa muslimana ano sankuba tu vamna kamfili baase kotebula rabikake kai jarati. Hini jari na anamu nijere ni mchuru. Taabdatani urra ijar santi jira bulshin sakesa.
Gafa masjidoni kundiga mani ake kachis ni mautumara isi nitikadna meinture.
Karanetu dhabni ake kachisa niki karanetu dhabni. Kota laka angaryanu. Muka suka bantu ofi kafna. Dengan kerana di dalam dengan Quran orang tidak mesti dijelaskan. Yang memang mesti dijelaskan.
Hordof tu tak kena. Sagantakan akan aningu lembni. Kuta ittanu keset bulcin sama galah syakgarit. Sederka ittana kan tiba tikin desa kelas terhawa summafi bulcin sakantan. Obuguk sada jene dubisne jera kabane dian. An metukufka duti.
Fajirtan as Washington DC rakadar busagale America sagantafan oromoti
kanati ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina
yero amma bubben rakina namoto miliona la common kanen guto africa kesa gara qarqarat ibe jira jedu tokuma motu motat bakkabutun United States Linda Thomas Greenfield.
A long protracted drought has exacerbated acute food insecurity. Recent flash floods have wiped out entire homes and livelihoods.
Hongen yero erat afture hankina nyata messagera Balalo labishani kadienyas manenjirenya fi jirenya namagutumatti manchase walitbuin sibiyoti ollake sas kannen achumatti qeo fi rabuqani fi baqattota dabalate ummata saat lamota anirra dibba hamagesise
Ethiopia Kenya af Somalia kesa namoni gara miliyono 32 mataan gargar salubbu bararuf jirenyi sani akettifufu barbadu jira tokumma motumota Kuma baati caamsa keessa tokkummaa mootummootaa mootummoonni United States, Xaaliyaanii, Qaataarii fi United Kingdom waliin ta'uudhaan deebii gargaarsa namoomaa biyyoota kana sadaniif kan oolu doolaara biliyoona 7 walitti qabuuf jecha wal ga'anii jiran. Addunyaa waan nyaataa baay'ee qabu keessatti hawaasni guutuun gonkumaa beela'ee du'uun qabu gonkumaa jedhan ambaasaaddar Thomas Greenfield.
I am proud to announce that the United States will provide nearly $524 million in additional assistance to respond to dire humanitarian needs.
United States gargarsa namoma ganfa Africa kesaf debi kennuf kan or gargarsa dabalata dollar million dibashanif million digdame afritti tilmaamamu kan kennitu ta'uu ennaan ibsu boonuutu natti dhaga'ama.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.